Yes.
M.
M.
Y.
Y.
M.
M.
S.
S.
The Imitation Game filmeko pasarte bat ari gara entzuten. Alan Turin eta bere lantaldea Enigma makina garaitzeko zorian daude. Bigarren mundu gerra betean gaude, eta Alemaniarrak Britania Handia itotzen ari dira, itsasoz, irla hornitzen duten ontziak ondoratuz. Kodetutako mezuekin komunikatzen dira Alemaniarrak, eta Enigma enkriptazio makinak sortzen ditu horiek. Mezuak deskodetzea, Enigmari aurrea hartzea, ezinbestekoa dute beraz Britainiarrek Alemaniaren isolatze estrategia gainditzeko.
And Alpunkt 1, degree west.
Turns out that's the only German you need to know to break Enigma.
Aldo teorikotik, ba berak nolabait, ba informatika zer zan formalki definituzun, baina baita ere, bere diseinu teknikoak oso garrantzitsuak izan ziren eta Alemaniako kriptografia puskatzeko apurtzeko esfortzu horretan, ba bera egon zan makinak diseinatzen, makinak hobetzen, makinak optimizatzen eta hain zuzen ere optimizazio hori segurazki izan zen Ingalaterrari abantaila erabakiorra eman zion aspekto garrantzitsuenetariko bat.
Jesus Ibáñez Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslearen hitzak dira, informatika fakultatean bertan eta mundu osoan omenaldia egin zioten Alan Turini 2012an bere jaiotzaren mende urrenean.
Bere pertsona, bere bizitza, bere garrantzia, isilpean egoteko motiboa izan zen bere sexu orientazioa, gizarteak, evoluzio handia izan du azken urteotan tolerantziari begira zor handia geneukan eta orduan jaiotzaren mendeurrenean aprobetxatu genuen zorra hori pagatzeko eta justu ikusi zan bazegon kriston gogoa hori iteko.
Homosexuala izategatik bakarrik ez, Turin nagusiki sekretupeko lanetan aritu zelako ere geratu da bere karpena itzaletan.
Kriptografiaren aldetikan, Turingek egindako aurrerapen batzu ezagutu genitun duela 15 urte, Britania Handiako gobernuak ikusi zuenean mundu mailan kristonomenaldia antolatzen ari zela, pentsatu zuten, hobe guzti hau desklasifikatzea. Hildo hortatikan, ikusten dugu Britania Handiko gobernuak nola sekretismo handiko geruza baten azpian izandako aurrerapen tekniko guzti horiek lurperatu zituen.
Eta lurperatu zuen Alan Turing bera, 1954ean hiltzen, 41 urte baino ez zituela, bere buruaz beste eginda. Bi urte lehenago, homosexuala izategatik kondenatu zuten, eta kartzela saiesteko, libidoa apaltzeko tratamendu hormonala hartzera behartu. Albo ondorio larriak eragin zizkion horrek, eta ez zituen gainditu. 2013an, Erresuma Batuko erregina etxeak barkamena eskatu zion ofizialki. 60 urte lehenago, homosexuala izateagatik, gaizkile gisa tratatu zutelako. Hiltzera kondenatu zutelako.